ogledalo.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci. Njegovo preosveštenstvo, episkop Remezijanski gospodin Andrej je pred velikim brojem posjetilaca u Zemunskoj gimnaziji govorio o svom odrastanju u dijaspori sa posebnim osvrtom na prikaz univerziteta u Minhenu. U današnjem ogledalu poslušajte zapis sa ovog gostovanja blagodareći kolegama sa radija Slovo Ljubve Mitropolije Beogradsko-Karlovačke.
Gospodine direktore, uvaženi oče Proto, oče Igore, poštovane dame i gospodo, draga braću i sestre, meni je osobita čast i zadovoljstvo večeras ovdje u ovoj gimnaziji da vam besedim o mojim iskustvima i o mojoj biografiji koja je vezana za dijasporu, tako da kažemo. Moj pokojni otac je rodom iz Vrnjačke Banje. 1920. godine je moj otac rođen u Vrnjačkoj Banji i on je završio školu u Kraljevu i posle završene škole u Kraljevo otišao je u Prizrensku bogoslovinu. I to kako? Da li neko od vas zna ko je 1935. bio episkop u Žiči, vladika Nikolaj Velimirović. I moj pokojni otac je išao u manastir Žiču da moli vladiku Nikolaja, svoga nadležnog vladiku, da da blagoslov da ide u bogosloviju, da postane sveštenik. I rekao mi je moj pokojni otac, kako je taj sekretar rekao, stanete vi ovdje u hodniku, zvaćemo vas. I moj otac je 6 sati čekao u hodniku i vladika Nikolaj nešto pisao sve i posle 6 sati izašao vladika Nikolaj i kaže, šta ti ovdje radiš? Kaže, ja čekam vaše preosveštenstvo, blagoslov, ja bih teo da idem u bogosloviju. Pa to nije lako, to nije jednostavno, to je najteži podvik. To ne može svako da ide u bogosloviju. Ali dobro si čekao i ako imaš dobro strpljenje, onda je to dobro, ajde idi u bogosloviju. I tako sa blagoslovom vladike Nikolaja, moj otac je 1935. godine otputovao u Prizren i u Prizrenu je završio Prizrensku bogosloviju, ali vidite, ne potpuno, kad je trebao da maturira 1941. u leto, nažalost u aprilu 1941. je Nemačka grozno, zločinački napala mučki Kraljevinu Jugoslaviju, bombardovala gradove, uglavnom samosrpske gradove, i moj pokojni otac je morao u aprilu 1941. godine da napušta Prizren bez diplome. On je bio tako blizu da završi, znači, Prizrensku bogosloviju i priključio se pokretima otpora. Cijelo vrijeme Drugog svjetskog rata bio u ratnim formacijama u otporu i 1944. godine u oktobru, kada je došla nova vlast u Beograd koja nije poštovala Kraljevinu Jugoslaviju, tada je moj otac vidio da od ostatka u Srbiji nema ništa, da će on vrlo loše proći. To je jedna tema za sebe, o čemu ne bih volio večeras da govorim. Tako da se moj otac spakovao i krenuo prema Sloveniji. Govorimo o oktobru 1944. godine. Moj otac je verovao da nije moguće da će zapadne sile, Amerika, Engleska, Francuska, jeli pobjedničke sile, dozvoliti da kraljevina Jugoslavije ostane bez pačeta za ljude koji nisu za komunističku vlast. Međutim, sva kraljevina Jugoslavija bila stavljena pod komunističku vlast, tako da je moj otac se nadao jedno vrijeme u Sloveniji, još tu je ostao nekoliko mjeseci, da će možda kraljevina Jugoslavije biti podeljena, kao što su Njemačku podelili, ili kao što je Koreja podeljena na Sjevernu Koreju i Južnu Koreju, ili zapadna istočna Njemačka. Kad je vidio moj otac da od toga nema ništa, onda je 1. maja 45. prešao reku Soču na slovenačko-italijanskoj granici i emigrirao, znači, u Italiju. Tada je moj pokojni otac, znači, bio student, tako da kažemo, 25 godina imao, rešio da ide za Australiju. Pitao sam jednom mom ocu, zbog čega si teo da ideš u Australiju? Kaže, sine, to su bila opasna vremena. Tamo su ljude koji su potencijalni neprijatelji novostvorene komunističke države uhvatili pomoću Engleza po Evropi i nasilno vratili u Jugoslaviju, stavili pred narodni sud, sve ubili. Šta sam mogao? Otišao sam u Napulj, u Južnu Italiju i čekao brod za Australiju. Međutim, moja grupa od nekoliko stotina Srba, mi smo se okupili oko luke i odjednom smo bili opkoljeni od engleskih vojnika koji su nas trpali u stočne vagone, voz, i mi smo se bojali da ćemo biti izručeni komunističkoj Jugoslaviji. Kad su se otvorila vrata, mi smo 3 dana putovali. Vrata se otvorila u Sjevernoj Njemačkoj. Tada su rekli, izlazite vi sad ovdje u šume i vi morate da sečete drvo u tim šumama. Tako je moj otac 1946. godine i 1947. godine u Sjevernoj Njemačkoj sekao šumu. Navodno da se to drvo trebalo poslati u Englesku kao ratna odšteta, što je Njemačka bombardovala London i Leicester i Birmingham i tako dalje. I moj otac je rekao, šta ja ovdje tražim? Međutim, 1947. godine su došli u Njemačku, u Sjevernu Njemačku, vladika Nikolaj, koji je bio isto prognanik, i kralj Petar. Oni su onda obilazili ostatak Srba koje su, znači, izbegli. To su noćne more, mogu da vam kažem. Kroz šta su oni prošli? Moj otac mi je rekao, kaže, mi smo u Sloveniji dočekali jednu grupu od 1000 Crnogoraca, Srba iz Crne Gore, koji su sa 30.000 ljudi iz Crne Gore pošli prema tim zapadnim krajevima i tamo je stiglo samo 1000. 29.000 Srba iz Crne Gore, sve pobijeno, sve nestalo u jamama, u logorima. To je sve strašno. A od onih 1000 koje smo mi sreli u Sloveniji, 10 sam sreo posle u Njemačkoj. To je sve strašno. U svakom slučaju, moj otac je pitao vladiku Nikolaja, kaže, vladika Nikolaj, pa ja vas znam. Preosvećeni, ja sam sa vašim blagoslovom išao u Prizrensku bogoslovu. Kaže, to je dobro. Kaže, vi lepo ostanete ovdje u Njemačkoj, vi ćete ovdje da osnivate porodicu vašu i postati sveštenik ovdje i molim vas, nemojte nigdje da idete. Samo ako želite, ako se ne osjećate lepo ovdje, možete da idete za Ameriku. Jer kaže, ja planiram da idem za Ameriku. I moj pokojni otac je upoznao tada moju majku, koja je Nemica, i sa mojom majkom diskutovao, šta ćemo uraditi, hoćemo li mi za Ameriku da idemo? Zato što su najbolji drugovi moga pokojnog oca svi otišli za Ameriku. Kaže moj otac mojoj majci, kaže, ženo, svi moji najbolji drugovi, oni su svi otišli u Ameriku, ajdemo li mi za Ameriku? I moja majka Nemica, koja krila u Drugom svjetskom ratu Jevreje, vi znate da su u Njemačkoj pravili genocid protiv Jevreja, to moja baba nije trpela, i moja majka i moja baba su imali pokret za spasavanje Jevreja. Bilo kako bilo, moja majka rekla mom ocu, mužu, ti si izgubio otačbinu, ako ti hoćeš da i ja isto izgubim, ajdemo mi za Ameriku. Tada moj otac razmišljao, kažem, ti si u pravu. Pa i vladika Nikolaj rekao da ako hoću ja mogu i da ostanem ovdje u Njemačkoj. I tako je moj otac rešio da ostanu u Njemačkoj. Osnovno znači tu porodicu, tu smo se rodili troje dece, moja starija sestra, moj stari brat i ja kao najmlađi. Moja sestra se rodila 1950. Moj brat 54. i ja 61. godine. Zamislite, kada sam prvi put došao u Jugoslaviju, to je bilo 75. Vuklo me ovamo. Vuklo me. Vrlo slabo sam govorio srpski. Ali nešto me vuklo. Ja sam sedeo tamo u gimnaziju u Düsseldorfu, u Njemačkoj, a vuklo me nešto u Jugoslaviju. Ali to bilo zato što moj stric, brat moga oca, on je malo pre toga posetio moga oca. Ja sam mnogo zavolio moga strica. I onda sam rekao mom ocu, ja bi išao da malo vidim tamo tvoje gnezdo tamo odakle si. Imao sam 14 godina i moj otac je kupio za mene voznu kartu. Tada postoja neki voz Hellas Express, tako se zvao. Ja sam sedeo u Hellas Express i 28 sati putovao za Beograd. Tamo me čekao moj stric. Bio sam 3 nedelje kod moga strica u Vrnečkoj Banji, na selu, jedno selo zove se Gračac. Po predanju je u Gračacu služio i propovedao Sveti Sava. Danas ima jedan pokret u Gračacu mladih pravoslavnih lišana koji su živopisali, ikonoslikali hram u Gračacu. A se kažu da je u Gračacu da je Sveti Sava propovedao. Bilo kako bilo, bio sam 3 nedelje i onda je moj stric mene vratio na beogradsku željezničku stanicu i rekao, kaže, bilo je 2 sata, moj voz treba da ide u 6 sati uveče za Njemačku, i rekao, kaže, ja moram sad da idem, pošto autobus ide za Vrnečku Banju u 3 sata, posle toga nemam autobus. Mi smo se pozdravili, ja mogu da vam kažem da sam 4 sata dok mi je voz to plakao na beogradskoj željezničkoj stanici. Bilo mi je preteško. Ja sam rekao, ja ću jednog dana da dođem ovdje da živim. To sam ja tada bio rešio, ja sam osjećao da je to nešto drugo. Živeti ovdje u našoj zemlji, a drugo je biti u dijaspori. Da kažem tu nešto, moj otac je bio nerazdvojen sa jednim prijateljem iz detinjstva, iz Vrnečke Banje, po imenu Kasalica. Njegovo ime bio Đuro Kasalica. I moj otac je tada 75. meni rekao, sine, kad budeš išao u našu kuću tamo i moga brata, molim pitati za porodicu Kasalicu. Interesuje me šta je sa Đurom. A moj otac i on, oni su bili nerazdvojeni od malena i do sve. Međutim, kada su postali omladinci, oni su se ideološki razlikovali. Taj njegov prijatelj, on se interesovao za socijalističke teme. Za moga oca je vladao princip Bog, kralj, domaćin. I oni su se tu razlikovali. I taj njegov najbolji prijatelj, on je za vrijeme Drugog svjetskog rata stupio u partizane. I moj otac naravno bio u kraljevoj vojsci. Rekao mi moj otac, kad jedna vojska izgubi front, onda se stvaraju čete. Kad dolazi do sukoba dvije vojski, kad jedna vojska izgubi front, onda se stvaraju čete. To je srpska tradicija, tu nema šta. Nema tu da se napravi građanski rat ili osvajanje vlasti. I to je moga oca prilično zaprepastilo. Sve bilo kako bilo, taj Đuro Kasalica je bio toliko otišao u levo da je završio on u Moskvi. Znate sami, posle 44. i 45. je bila ponovo ovdje jedna rasprava između levih i krajnjih levih i ta staljinista i sve. I zamislite, dragi prijatelji, 2 Srbina, jedan završio u Njemačkoj, jedan završio u Moskvi. Obojica izgubili otačbinu, a bili nerazvojni prijatelji kao deca. Ja sam išao da posjetim tu porodicu tamo i oni su me primili, ne znam kako, da žali i taj Đuro Kasilica u Moskvi, da se interesuo šta je sa Dobrivojem, mojim ocem i to sve. I obojica su sedeli toliko razdvojeni, bez ikakve šanse da se ikada više vide, i nikad nisu se više vidjeli. To je mog oca teško pogodilo. U svakom slučaju, za moga oca bila perspektiva da se nikada više ne vraća u Srbiju. Ali on je išao svojim putem, on je imao svoje, i ja sam imao ipak kao sin drugačije mogućnosti, tako da sam od 75. godine, tako reći svaku godinu, došao u Vrnjačku Banju da posjetim moje prijatelje, moju rodbinu, i polako sam naučio i srpski jezik, što nije ni malo jednostavno. Znate, jedno, pre svega sam iz mešovitog braka, a sa druge strane, onaj ko odraste u Nemačkoj, znate, on će da prima vrlo brzo i odlike njihovog načina razmišljanja, identiteta, mentaliteta i tako dalje. Kad sam imao 12 godina, moj otac, koji je bio paroh, koji je bio prota, kao prota Božo, i otac Igor, je organizovao u našoj crkvenoj opštini veronauku i učenje srpskog jezika. Bio sam presrećan kad sam učio prva čirilična slova. To je za mene bilo nepojmljivo da jedan P može da se izgovara R. Kažem, pa to nemoguće. P, papa, rara. Tako sam posle negde čuo u Vojvodini, neki kad govore o rimskom papi, to je, kažu, to je rimski rara. U svakom slučaju, bilo mi je milo kad sam prva čirilična slova čitao, i sećam se 73. negde u biblioteci moga oca vidim jedna knjiga koja se razlikuje od svih ostalih knjiga. Dosta imao moj otac tako srpskih knjiga, ali bilo i dosta nemačkih knjiga, a jedna knjiga koja imala vrlo krupna slova, ja čitam F, E, B, R, U, A, R. Kažem, februar. Gledam još jedan put i piše zaista februar. Gledam još jedan put. Kažem, kako može jedna knjiga da se zove februar? A to je bila prva knjiga Žitija svetih koju je otac Justin Popović štampao 70. godina u Jugoslaviji, i koja se krišom iznela iz Jugoslavije, i tako ona došla do biblioteke moga oca, i ja sam izvadio tu knjigu da vidim kako može jedna knjiga da se zove februar, i lepo sam listao u toj knjizi i vidio da su to Žitija svetih, i bilo mi je neobično, nisam mogu da pojmim da postoji jedna knjiga koja svaki dan iznese koje se svetitelji. Smatrao sam to jednim ogromnim bogatstvom, i sve više sam listao u toj knjizi, i naravno to je ostavilo tragove na moju dušu. Naravno, kao sin sveštenika sam bio redovno na liturgiji, ali to je tamo normalno da čovjek ide u crkvu, i to je normalno, ide se u nedlju u crkvu, sad čovjek više o tome i ne razmišlja, ide se u crkvu i to je to. Međutim, ovo Žitija svetih, mjeseca februara, kasnije tu došao mart, pa april, pa maj i tako dalje, ostavilo tragove na moju dušu, i ja sam se veoma počeo interesovati za živote svetih ljudi, i kasnije sam rekao mom ocu: tata, ja osjećam priziv da studiram teologiju. I 79. 80. sam završio školu u Düsseldorfu u Nemačkoj, i diskutovao sam sa mojim pokojnim ocem šta ćemo uraditi, jer volio bi da studiram teologiju. Ali znajte da 70-ih meni uopšte nije bilo lako da dođem u Jugoslaviju. Ja sam morao vizu da uzmem. Nisam imao nemački pasoš, ja sam imao emigrantski pasoš, i morao sam u jugoslovenski konzulat da idem. da dobijem vizu, to moću samo da zamisli to. I tako su meni rekli u konzulatu, ne možete vi ići da dobijete boravak u Srbiji, vi možete samo kratku vizu da dobijete kratku posetu vašim rođacima. Ja kažem, da li ja bih teo da studijam to? Ne može. Ja kažem, da, ali nemam kut. Ja sam pravoslavni hrišanin i volio pravoslavnu teologiju. To u Nemačkoj nema. Kaže, to je vaš problem. Vi ne možete dobiti ovaj boravak u Jugoslaviji. To je bilo za mene nepojmljivo. Po neki put može neko da kaže, neki trezven, da to nije možda dobro organizovano bilo, da sam trebao prvo da vidim preko veza, ali mi tamo u emigraciji nismo tako razmišljali preko veza. Mi smo išli direktno, smo rekli šta mi hoćemo i može, ne može. Mogao sam recimo da molim patrijaha Germana u to vrijeme ili moj otac da kaže, vaša svetosti, moj sin bi hteo da bi vi išli u versku komisiju da molite komuniste da daju ovaj boravak da moj sin može da studira tamo. Ne može, kažu. I sad sam imao izbor. Ili za Pariz. U Parizu je bio pravoslavni bogoslovski institut Svetog Sergija, vrlo čuveni institut, a govorio sam francuski. Međutim, nešto mi pravoslavlje i Francuska nije išlo zajedno, znate. Nekako za moja dečija shvatanja Francuska je uvijek bilo vezana za sir i za hleb, za vino i za baget. Sjećam se kako su pričali, kako se poznaje jedan Francus u Parizu. Francus se poznaje po tome što ide i u svojoj kesici ima jedan baget i to malo gore ovaj nagrizano. Po tome se vidi Francus. A po čemu se prepoznaje Srbin u Parizu? On nosi 4 bageta. Tako da je za mene to sa Parizom bilo, šta ću ja u Parizu da učim teologiju? To su moja tako shvatanja bila. Druga mogućnost je bilo da idemo u Ameriku u Svetog Vladimira, u New York. Međutim, to mene nije odgovaralo jer bi bio suviše daleko od mesta gdje su moji roditelji. To i to ne može. Grčka? Ma, nije u kom slučaju. Za mene Grčka, to je bilo nepojmljivo. Kakva Grčka? To ne dolazi u obzir. Moskva nemoguće zbog gvozdene zavese. Šta ću sad? Nema kud. I moj otac je meni rekao, sedi ovdje. Kaže, situacija je ovakva, tvoj tata i tvoja majka nemaju ni sredstava da ti financiraju ovaj studije. Ja te molim da nam daš malo vremena. Molim te, imam jednog prijatelja na Svetoj Gori u Grčkoj, da te odvedem u Grčku i da budeš na Svetoj Gori godinu dana dok mi ne vidimo našu situaciju ovdje, pa ćemo vidjeti dalje. I zamislite kakav blagoslov. Moj otac se dogovorio sa svojim prijateljem, to su ratni drugovi, što kaže, braća po oružju. On je monah bio u Hilandaru i moj otac je njega molio, kaže, evo, moj sin bi teo da studira teologiju, ajde uzmite ga tamo godinu dana pa dok se mi ne stabilizujemo pa da vidimo gdje će on da studira. I tako sam ja sa 19 godina kad sam završio gimnaziju u Düsseldorfu, dakle, otputovao sa mojim ocem u Solun i to je bilo zaista stvar od par minuta sa papirima i tako sam stupio u manastir Hilandar. To je jedna posebna priča, ne bih teo tu da se zadržim. U svakom slučaju, u Hilandaru su došli mnogi Srbi iz Beograda, iz Srbije, iz Jugoslavije i bio sam oduševljen likom tih Srba. To je za mene veliki svet bio. Pre svega, Hilandar je u to vreme, govorimo pre 32 godine, znači 80. To je teško vreme bilo. Ovaj konzulat u Solun nisu mogli da me smisle. Kad sam jednom tamo došao i teo sam vizu za Jugoslaviju, su rekli, ne može, napolje. To su teška vremena bila, da ne počinjemo tu priču. U svakom slučaju, oduševljen sam bio profilom ljudi koji su došli u manastir Hilandar. I među njima su bili povremeno i neki studenti teologije. Ja sam rekao, Pa molim lepo, pa imam ja da idem za Beograd, bilo kako bilo, i da ispovedam Tita kao oca i Boga, razumije, imam ja da idem u Beograd i gotovo. Svakom se. Zamislite vi to. To je toliko sve apsurdno. U današnje vrijeme to je sve nepojmljivo. U svakom slučaju, stvari su pošli sasvim drugim tokom. Poslije izvesnog vremena iguman Hilendarski je vidio kako brzo ide kod mene sa srpskim i rekao, znaš šta, ne možeš ti kod nastavu da ostaneš. Ti imaš, vidim ja koliko je sati, ti ideš sad u jedan grčki manastir pored srpskog da učiš još i grčki. I tako je mene iguman poslao u jedan grčki manastir i živio sam skoro godinu dana u tom grčkom manastiru i tamo sam upoznao u jednom grčkom manastiru jeromonaha Atanasija Jeftića, profesora teološkog fakulteta. On je mislio da sam ja Grk i tako u nekom razgovoru on kaže, vi nešto ne govorite grčki, normalno, ko ste vi? Ja kažem, ja sam Andrej Čilažić. Šta kaže? Šta ti radiš ovdje? Pa kažem, ja se spremam da studiram teologiju, još ne znam tačno gdje ću da studiram i sve. Kaže, prepusti to sve meni. I otac Atanasije Jeftić je tada, čini mi se, bio dekan teološkog fakulteta u Beogradu. On je odmah uzeo razgovor kod patrijarha Germana i išao u versku komisiju kod komune, bio dobar diplomata i tamo su izdejstvovali da su dali nalog u Solun, u konzulat, da meni izdaju ulaznu vizu i da će poslati u Beogradu da se sredi pitanje mog boravka. I tako sam ja onda došao u Beograd posle godinu dana boravka na Svetoj Gori i mogu da vam kažem, to je bio sa jedne strane malo šok zbog toga što je Beograd tada bio tako oronuo, ljuštili su se zidovi od zgrada. Ja kažem, taj srpski narod koji je zidao jedan Hilendar, na što ovo ovdje liči? To je za mene sve bilo nešto nepojmljivo, ali ja sam imao moj plan. Bio sam presrećan kad bi išao na večernje, na jutrenje i vidio verujuće hrišćane Srbe na bogosluženju koji su bili u malom broju, ali bili su predivni ljudi. I vidjelo se koliko je drugih bilo koji bi htjeli da idu u crkvu, ali nisu smeli zbog posla. Koliko puta moj otac meni rekao, koji je bio znači parok u Nemačkoj, idi malo posjeti tu porodicu i to sve. I onda sam vidio da su to ljudi, kad bi ja pomenuo pitanje crkve, svi su ovako gledali na zemlju, znate. I vidio sam situaciju da su se oni zaista bojali koji idu u crkvu da će izgubiti posao. Bilo kako bilo, ja sam upisao teološki fakultet i razmišljao sam o sebi. Kakva je to razlika? Moje detinjstvo u Nemačkoj, u dijaspori, moj crkveni život i gdje se sad ja odjednom nalazim. I mogu da vam kažem da sam bio presrećan. Ja sam rekao, nema lepšeg mjesta na ovoj zemaljskoj kugli nego da budem tu. Pre svega što mi se u Srbiji i u Beogradu mnogo dopalo, to je bio način života, način shvatanja, način življenja kulturnim životom. I da sve ono nije ni tako crno-belo i radikalno, da ne treba mnogo negativno gledati na političko-društvene prilike, da naš narod itekako je otvoren za ono što je dobro. Ja smatram, kao dete iz emigracije, da je to bio jedno od mojih najvažnijih otkrića u životu. Da kao hrišćanin i kao Srbin i kao pravoslavac ne smem da idem u krajnost. Da moram naš narod da razumem kakav jeste. Da ga razumem u okolnostima pod kojima on živi i misli i dela i bori se za svoj opstanak. To je za mene bilo mnogo značajno. To govorim upravo zbog toga zato što moj pokojni otac u dijaspori nije dozvolio da se naša crkva odcepi od Beogradske patrijaršije. Znate čuvena priča o crkvenom raskolu. To je bilo u Americi najviše. U Nemačkoj nije bilo, zahvaljujući se mom pokojnom ocu i još dvojci, trojci starih sveštenika, ali uglavnom je moj otac bio tu glavno, glavno vodeća ličnost, koji je rekao, dok smo mi živi, mi od naše majke crkve u Beogradu nećemo da se razdvojimo. Iako su drugi rekli, ali oni su svi komunisti tamo. U patrijarši, od portira do patrijarha, svi su komunisti. Ali moj otac rekao, stanite. Nije to tako lako. Smirite se. I na jednom crkvenom narodnom saboru, poslije ćete vidjeti jednu sliku, moj otac je pred svima ustao i rekao je, vidite ovdje ovo sveto evanđelje. Ja sam na ovom evanđelju dao moju svešteničku zakletvu. Dokle sam ja ovdje sveštenik, raskola u Njemačkoj biti neće. Moj otac je smatrao da treba tu imati jednu diferencijaciju u odnosu na društvene prilike, na društveno-političke prilike u našem društvu. Jedna mala digresija. Kad sam imao 6 godina, 67. Tada je bio taj raskol na vrhuncu i pokušali su isto u Njemačkoj da odvedu crkvu u raskol. I moj pokojni otac, koji je bio sveštenik, dobije jednog dana telefonski poziv od jednog ureda Njemačke evangeličke crkve da dođe, molim, u kancelariju, da ima tu neki problem. I moj pokojni otac došao tamo i kaže, šta imate? Pa kaže, mi smo dobili jedno pismo da vi više niste sveštenik. Kaže moj otac, šta, pokažete mi to, molim. I moj otac imao šta da vidi. Njegov predsjednik crkvene opštine je pisao iza leđa moga oca pismo njemačkim vlastima da moj otac više nije sveštenik. To je, tako reći, hteo moga oca preko noći da stavi na ulicu sa troje dece. Zato što moj otac nije bio spreman na raskol. Oni su iza leđa zvali telefonom ovdje u Beograd kod nekog sveštenika koji se nešto zamerio sa patrijarhom Germanom, i čovjek, malo neuravnotežena ličnost, ponudio se da dođe u Düsseldorf, da dođe, bude sveštenik i da pravi raskol tamo. Njemu su obećali stan, kancelariju, auto, lepu platu i to sve. Moj otac je rekao ovom Nemcu, kaže, dajte meni taj papir, to je, vi znate sami da ne može jedan civil da smeni jedan svešnik, gdje postoje to. I ovi Nemci su jako dobro bili obavešteni, oni su taj papir mogli su da kažu, znate šta, ipak mi želimo malo to da vidimo. Oni su dali to pismo mom ocu u nadležnost i tako dalje. Jeli, moj otac se vratio u kancelariju i se naravno sekirao se. Kaže, može da se desi da ću preko noći biti na ulici. I cela ta stvar se završila. Moj otac bio vrlo žilav i vrlo veliki borac. Posle godinu dana kuca na vrata kancelarije moga oca i ulazi jedan čovjek u civilu, malo sa nekom, ovdje što kažu, popovskom radom, znate. Kaže, pomaže Bog, oče, ja sam sveštenik taj, ja idem sad za Ameriku, ja sam teo da vas upoznam. Kaže, ko ste vi? Pa ja sam sveštenik taj, ja sam došao ovdje pre godinu dana, meni su rekli da mene ovdje čeka stan i kancelariju i auto i platu i sve, vidim da od toga nema ništa. Ali teo sam pre mog odlaska za Ameriku da vidim sveštenika koga je ova grupa tela da stavim na ulicu. Jer za ovih godinu dana ja sam vidio koliko vi ovdje radite u narodu i za narod. I žao mi je što sam se uopšte upetljao ovaj cirkus. I pre nego što idem za Ameriku, ja vas molim za oproštaj što sam uopšte se uključio u ovakve avanture. Ja ću pokušati da se promenim, da se popravim i vas molim da mi oprostite. Taj sveštenik je kasnije uvek na praznike, na Božić i na Vaskrs, poslao čestitke iz Amerike, kasnije postao sveštenik negdje u Americi i tako dalje. Ne znam da li kod raskolnika i da li kod majke crkve, Ali htio sam prosto samo da vam kažem koliko je to sve komplikovano. I za mene kao za moju dečiju dušu mnogo bilo lako da kažem, a šta ja imam s time? Ako su Srbi tako ludi da oni sami sebe takve smicalice, pa šta ja imam s time? Idem ja studiram matematiku ili informatiku ili ekonomiju. Nisam ja tako razmišljao, zahvaljujući se našem narodu koji tamo se okupio oko svoje crkve. Ja garantujem da nismo imali našu crkvu, da bi bila možda velika opasnost da sam, da sam ovako racionalistički razmišljao. Ali patriotski sam mogu upravo da razmišljam zahvaljujući se, znači, tim okolnostima. Sa druge strane, moj otac je bio presrećan kad bi god došao na semestarski raspust u Nemačku. On je vidio očigledno kako uživam na teološkom fakultetu. Znate, čovjek ogorčen preživio tu golgotu u Drugom svjetskom ratu, da on jednom vidi svoga sina koliko se on snašao. Tu ulazi i priča moga brata koji je također mnogo, mnogo volio Srbiju. U svakom slučaju, moj otac je rekao, ja blagodarim Bogu, jer dobro, ja sam izgubio moju tačbinu, ali što vidim da ti toliko tamo si se snašao i toliko pozitivno govoriš o svemu tome, to meni mnogo znači. I zamislite, ja sam posle studija, mnogo sam se dobro razumeo sa ocem Atanasijem Jeftićem i drugim profesorima koji su bili tamo. Ja sam vidio, ovdje ima jedna vizija koju moj otac izgubio odlaskom iz zemlje, ali tu ima jedna grupa ljudi, oni imaju jednu viziju i ja želim moj život prosto da uključim u tu viziju. Ja sam s njima razgovarao, sa profesorima, ja sam rekao, znate šta, ja ne bi se vratio u Nemačku, ja bi ostao ovdje. Ako bi mogli da mi odredite na manastir da bi mogu da se zamonašim, ja bi ostao tu. Tako sam se 86. posle završenih studija zamonašio u Dečanima na Kosovu. I zamislite, posle izvesnog vremena je bila neka kriza u Prizrenskoj bogosloviji i vladika Pavle tada molio mog duhovnika ako bi ja mogao da dođem na ispomoć u Prizrensku bogosloviju. Što za mene, ja nisam za Prizren nešto mnogo znao, ali sam shvatio da je Kosovo srce naše kulture, našeg bića, našeg shvatanja života, naše nacionalne filosofije. Ja sam to naravno odmah prihvatio i živio 4 godine od 89. do 93. u Prizrenu. A moja majka, koja je Nemica, mi je rekla, sine, to što si ti tamo u Prizrenu, ti ne znaš šta ja svako jutro ovu dramu, kad moj otac popije kafu, on je, njemu ovako suze dolazi, da je on kao dete učio bogosloviju u Prizrenu, a ti si odjednom tamo profesor. Jedan krug se zatvara u životu tvoga otca. To sam uvijek uzeo kao razlog da nikada ne gunđam, nego da kažem, mogu iskušenja da se dešavaju u životu i problemi, i pritisci, i skandali, i stresovi, i raskoli, ali ovo što ne može biti da čovjek izgubi orijentaciju. Ja sam rekao, ako je kod moga pokojnog oca takva orijentacija bila, onda mogu da izdržim svega. I to je bilo potrebno kad je izbio rat 91. u bivšoj Jugoslaviji. Pre toga još bio jedan lep moment, 91. u maju u Prizrenskoj bogosloviji, kaže neko tamo iz zbornice, Andrej, da dođe na telefon, centralni komitet zove. Ja dođem na telefon, na telefonu bio neki sekretar verske komisije koji je bio u Nemačkoj, i kad je moj pokojni otac njega primio na razgovor, povela se diskusija što moj otac ne ide da se vrati u Srbiju. Taj se zvao Dragan Dragojlović. On je bio sekretar za verska pitanja pri vladi. I on je rekao, kaže, nemojte, kaže, proto, ta vremena su prošla. Narod bi se obradovao ako bi vi došli. Ja ću vam pomoći, dobit ćete vizu tamo na aerodromu i tako dalje, ne morate ni ovdje da idete u konzulat. I tako je moj otac se spremio za put i ovaj Dragojlović zove Prizrensku bogosloviju da ja dođem obavezno sljedeći dana u 12 sati dolazi na aerodrom moj otac. Poslije 50 godina ja otišao na aerodrom, ja nisam mogu da verujem, kaže, to je nemoguće. I zaista, zajedno sa vladikom Lavrentijem, koji je bio njegov dugogodišnji episkop, mi smo dočekali moga oca na beogradskom aerodromu i moj otac je drhtao kad je izašao iz aviona. Ja znam moga pokojnog oca, ali nikada da nisam vidio da drhti. On je bio žila, veliki borac, dostojanstven, sve. Ali da drhti, to sam samo vidio u tom trenutku. I on je došao da vidi svoje rodno mesto, da vidi Prizren. Putovali smo u Prizrensku bogosloviju, jeli, i posjetio svoga brata u Vrnečkoj banji. I to je bilo mnogo lepo. Poslije se vratio, onda je izbio rat u našoj zemlji, u Hrvatskoj, u Sloveniji, u Bosni. I onda je moj otac poslije od infarkta umro 95. godine. I ja sam bio premešten ovdje u Beogradu u Patrijaršiju za sekretara i vidio raspad naše zemlje i stradanje, opšte stradanje ovdje u našoj zemlji. To svi znate bolje od mene. 2005. sam molio moje ovdje pretpostavljenu vlast da meni da vremena da posle svih praktičnih iskustava koje sam stekao, ako bi mogao još jedan put da se vratim nekim naučnim istraživanjima. I onda sam prešao u Njemačku, u grad München, gdje u međuvremenu, zahvaljujući se Grcima, bio osnovan teološki fakultet. To je za mene bilo nezamislivo. Da u Njemačkoj ima pravoslavni bogoslovski fakultet. Ja sam to preko interneta rešeširao i vidjelo se da se radi o jednoj grupi grčkih profesora koji su tamo u Atini napravili jedan plan. Oni su rekli, to ne može ovako da ide dalje, mi imamo puno pravoslavnog sveta koji živi u zapadnoj Europi, da oni nemaju tamo svoj teološki fakultet. Tome sam teo večeras vama malo da pokažem i neke slike. Ja sam se upisao na doktorske studije na taj teološki fakultet u Minhenu i mogu da vam kažem da sam toliko oduševljen da sam više puta o tome govorio i ovdje sveštenstvu hrama Svetog manastira Arhangela Gavrila. I tako smo i ovdje sa Andrijanom i sa drugima se dogovorili da večeras vam prikažem malo neke slajdove o teološkom fakultetu, u pravoslavnom teološkom fakultetu Minhenskog univerziteta. To je jedna majstorija što su Grci napravili. Oni su polako počeli sa jednim profesorom koji je dobio, dakle, jednu katedru za sistematsko bogoslovlje. To je učenje o našoj pravoslavnoj veri, sistematsko bogoslovlje, dogmatika, učenje o našoj veri. I posle izvjesnog vremena razumevanjem Nemaca i pre svega interesovanjem Nemaca za pravoslavlje i pre svega razumevanje da ima puno pravoslavnih mladih maturanata koji su završili školu u Njemačkoj, da ne bi bili u istoj situaciji u kojoj sam ja nekada bio pre 30 godina, Njemačka oblasna vlada Bavarske u Minhenu je donijela odluku da ima da se osniva bogoslovski, teološki, dakle, pravoslavni institut. To je kao fakultet, ali zvanično ime je pravoslavni teološki institut, zato što nema on toliko profesora kao na katoličkom ili na evangeličkom univerzitetu i zato ima naziv instituta, ali to je u stvari u rangu jednog fakulteta sa mogućnostima da se doktorira tamo i tako dalje. Danas Dakle, to je jedna majstorija velika koju su Grci napravili. To su ljudi koji su specijalno učili nemački jezik da bi usred Minhena mogli da predaju pravoslavnu teologiju na Minhenskom univerzitetu. Sad ćete to vidjeti na slajdovima. I oni su osnovali 4 bogoslovske katedre. Jednu katedru za biblijsku grupu, i to komplet, gdje se proučava, znači, Sveto pismo po pravoslavnom bogoslovskom shvatanju. Onda sistematska grupa, gdje se proučava na nemačkom jeziku pravoslavno shvatanje sadržaja naše hrišćanske vere, dogmatika i kako se živi po tome, etika, jer iz dogmatike izlazi etika, moralno bogoslovlje. Ako ja znam kako ja vjerujem, kako ću se ja moralno, duhovno ponašati i živjeti, znači to je druga grupa, sistematsko bogoslovlje, dogmatika, etika. Treća grupa, praktična grupa, praktični bogoslovski predmeti kao što su omilitika, nauka o besedništvu, o propovedanju, liturgika, crkveno pravo, jeli, sve praktični predmeti koji su predavani na osnovu pravoslavnih kriterijuma, kako pravoslavni gleda na to. I četvrta grupa, istorijska grupa, gdje se uči istorija hrišćanske crkve i patrologija, nauka o svetim ocima, i također istorija autokefalnih crkava, znači Carigradske patrijaršije, Aleksandrijske patrijaršije, Antiohijske patrijaršije, Jerusalimske patrijaršije, Moskovske patrijaršije, Srpske patrijaršije, Rumunjske patrijaršije, Bugarske patrijaršije, Gruzijske patrijaršije, Kiparske arhijepiskopije, Jelatske arhijepiskopije itd. itd. I to usred Minhena, na nemačkom jeziku. Sad ćete vidjeti, bit ćete iznenađeni kako to izgleda. A to je kao oganj privuklo Nemce. Često su sale ispunjene i nepravoslavnim studentskim svetom. I svi kažu, koji tu dolaze, ovo što nam se najviše sviđa, to je ta atmosfera kod pravoslavnih. Ja kažem, šta mislite vi, zašto to govorite? Pa kaže, očigledno je tu jedna razlika. Kod pravoslavnih ima nešto što nije isto kao kod nas. Svi mi lepo zajedno verujemo u isto i to sve, ali atmosfera je drugačija. Kako da to nazivamo, kažu? Da li ste vi opušteni? Da li ste vi duhovni? Da li ste vi dublji? Kako ćemo to nazivati? Ali očigledno kad dolazimo kod vas, to je jedan doživljaj. Tako da sada ima valjda nekih 90 upisanih studenata, među kojima ima 15 nepravoslavnih. I oni imaju pravo, to je njihovo pravo, i ako nisu pravoslavni, mogu tu da se upišu. To je vrlo interesantno. U maju prošle godine, ja sam već bio asistent na katedri za dogmatiku, dobijem telefonski poziv, bez ikakve pripreme, bez ikakve najave, da sam izabran za episkopa u Beogradu. Tada sam podneo ostavku u Minhenu, ali za moju veliku sreću, na moju hirotoniju u septembru prošle godine je došlo 40 studenata sa profesorima. Među njima bilo i nepravoslavnih, i to je za njih bio veliki doživljaj, a tek za mene možete zamisliti. Sad vidite malo moju biografiju i prosto pozadinu mojih mišljenja, da ja vidim usred Beograda, meni tako reći popuno nepoznati studenti Minhenskog teološkog fakulteta, među njima i katolici, i evangelici, većina, znači, pravoslavni. I tu smo onda imali priliku da slavimo, znači, tu hirotoniju. Kad su se vratili u Minhen, neko ih pitao, šta vam se najviše dopalo u Beogradu? Čevapčići, ili rakija, ili vino, ili Dunav, ili Sava, ili Beograđanka, ili hram Svetog Save. Znate šta su ti Nemci, ali ne samo Nemci, nego i Rusi, i Rumuni, i Grci koji su bili. Znate šta su rekli, šta im se najviše dopalo prilikom trodnevnog boravka ovdje? Kažu, prvo beogradsko pevačko društvo. Ja sam se tako slatko nasmeo, to je za njih bio doživljaj. Na liturgiji koje služio njegova svetost, patrijarh Irinej, sa episkopima, uz sasluženje velikog prvosveštenika, ali uz pojanje prvo beogradsko pevačko društvo. To im se najviše dopalo, oni kažu, takva je atmosfera, duhovna atmosfera, to je veliki doživljaj. Eto, tako sam teo kratko da ispričam ta moja iskustva koje sam imao. Ja sam se nadao da će moj otac da piše svoje memoare jednog dana. Ja vam iskreno preporučujem, koji od vas ima vremena i snage, pre svega i legitimno vreme za to, zato što ima i drugih obaveza. Nećete pogrešiti ako jednom uzmete u vaše ruke memoare princa Tomislava Karađorđevića. To je jedna duža knjiga, ali ona mnogo što šta objašnjava iz ove pozadine o kojoj sam večeras htio malo nešto da kažem. Za moj slučaj u Nemačkoj, princ Tomislav uglavnom naglašava problematiku u Velikoj Britaniji. Knjiga je izuzetno lepa, ima puno detalja, počinje pre svega sa ubistvom njegovog oca, kralja Aleksandra, 1934. godine u Marseju. I jedan, razume se također vrhunac, to je egzodus našeg naroda iz kraljevine Jugoslavije, ali također isto vrhunac je strašni crkveni raskol. U memoarima princa Tomislava čini mi se da ima dva vrhunca. Jedan vrhunac je ubistvo njegovog oca i drugi raskol. Knjiga je fantastična, ima i tako duhovitih momenata. Recimo, kaže princ Tomislav na jedno mesto kako je bio sa jednom grupom plemića u Portugaliji negde 60-ih godina i negde valjda kod Lisabona su pravili pauzu i ušli su u jedan restoran. Kaže, kakva Portugal u to vreme, kaže, to je bio sasvim dole jedna država. Kaže, mi smo hteli nešto da naručimo, međutim u jelovniku sve piše na portugalskom jeziku i nismo znali šta sad da naručimo tu, i mi gledamo, jednostavno ne može. I kaže princ Tomislav, ja uzmem prst i samo pokažem, donesite ovo. A konobar će kazati na srpskom jeziku, e to ne može, to je vlasnik restorana. Tako da u tim memoarima ima i puno duhovitih stvari, ali u svakom slučaju ima puno iz te pozadine. Drago mi je da ste došli večeras, da tako o jednom aspektu srpstva, jednom aspektu krsta srpskog naroda, jednom aspektu egzodusa. Evo tu je Marina iz Dalmacije. Kako smo plakali, Marina, kad ste morali da napuštate Dalmaciju i to sve. Dakle, to je jedan aspekt naše muke, ali na kraju kako se krug ipak kad tad zatvara. Samo treba biti strpljiv. Po našoj hrišćanskoj veri ništa ne biva bez Božje promisli, tako da čovjek u svemu što se dešava, u svakoj teškoći, u svakoj mizeri, u svakoj bedi, u svakom iskušenju, u svakoj patnji, u svakoj sablazni, u svakom skandalu, u svakom zglajzovanju, jednostavno mora čovjek da bude strpljiv i kad tad, ako je sve sa dobrom namerom, ipak se to dobro polako završava i cilj mora da bude naravno izmirenje. Tako da sam vama zahvalan što ste došli večeras, da ste malo to videli.
Predavanjem prosvećenog episkopa remezijanskog gospodina Andreja, vikarnog episkopa njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, nastavljen je ciklus tribina Škola za drugog, koje zajednički organizuju manastir Svetog Arhangela Gavrila i Zemunska gimnazija. U emisiji Ogledalo, poštovani slušaoci, čuli ste šta je pred velikim brojem posjetilaca u Zemunskoj gimnaziji njegovo preosveštenstvo episkop Remezijanski gospodin Andrej govorio o svom odrastanju u dijaspori sa posebnim osvrtom na prikaz univerziteta u Minhenu. Blagodarimo kolegama sa Radija Slovo Ljubve za zapis sa ove večeri.